Iubiții mei, însă înainte o misiune destul de dificilă, pentru că unii dintre voi v-ați gândit că nu mi-au destul hate pe internet și a zis hai să mai îl îngrupăm un pic, poate cu întrebările astea sau poate v-ați gândit să stau așa mai departe. Totuși, îmi place să cred că unele întrebări sunt sincere. Și ne gândim cum am putea să dovedim unele lucruri care le facem și unele care nu le facem. Am întâlnit foarte mulți tineri care dacă i-ai întrebat de ce fac o anumită lucrare, ei îți vor spune pentru că mama mi-a zis asta. Când o scăpa de mama și de tata, nu mai a făcut-o. La punct ce te-ai uitat la ei și ai zis, mă, oare oamenii ăștia știau ceea ce cred sau erau convinși de ceea ce cred? Sau de fapt a fost doar o obligație a părintelui? Sau a păstorului, sau a bisericii, da? De aceea am convenit cu fratele Paul, cu fratele Bogdan, să avem o sesiune de întrebări în care voi să puteți pune niște întrebări. Am primit aici 344, nu vă speriați că nu răspund la toate, da? Da, au fost votate și am zis hai să începem să vă răspundem în ordinea votului. Repet din nou, cu acest gând în minte, că a spus aceste întrebări poate unii dintre voi pentru că nu știți să argumentați anumite lucruri când vi se pune întrebarea de ce. Da? O să încep cu prima întrebare. E o întrebare dificilă, e o întrebare grea și e o întrebare pertinentă în același timp. Și această întrebare care a fost cea mai votată de către cei care au pus-o este următoarea. Este păcat să purtăm verighete. E veșnica bătaie, să zic așa, între cei care poartă și cei care nu poartă, cei care, fiecare cumva lovește în celălalt. Iubiții mei, dacă o să ascultați răspunsurile mele sincer, o să vedeți că nu vreau să lovesc astăzi în anumite persoane, însă vreau să pot să susțin ceea ce fac. La fel cum cel care poartă verighetă, cred că poate susține ceea ce face, și eu trebuie să pot să susțin de ce nu o port. Mai spun ceva, dacă tu o porți și eu nu o port, să știi că nu mă văd mai sus ca tine, pentru că s-ar putea ca și tu să te lupți, sau și eu să mă lupt cu alte lucruri, și tu să te lupți cu alte lucruri. Că aici apare până la urmă problema între noi, aripa, să zic așa, un pic mai conservatoare, care suntem acuzați de tradiție, legalism și alte lucruri. E foarte ușor să te compari cu cineva care a fost crescut diferit de tine. Îi spuneam soției mele, nu uita că noi am crescut într-o biserică 20 de ani într-un fel. N-ai cum să schimbi pe cineva în 3 luni care nu a crescut împreună cu tine sau în același fel, sau cu același fel de predicare, sau cu același fel de purtare. Deci am să pornesc de la acest fundament. Dacă răspund într-un mod diferit, nu înseamnă că sunt mai pocăit ca și voi, nu înseamnă că mă văd mai sfânt ca și voi, s-ar putea eu să mă lupt cu invidia, tu să te lupți cu alte lucruri, da? Am dat un exemplu, eu să mă lupt cu ceva ascuns, tu să te lupți cu ceva vizibil. Dar haideți să răspundem la întrebări așa, pas cu pas. Această întrebare nu o să vă dau răspuns într-un minut, pentru că este un subiect mai amplu. Și de această întrebare se leagă 10 de alte întrebări pe care voi le aveți. Și o să vi le amintesc imediat. Iubiții mei, în Biblie, inelul apare ca și sigiliu, ca și inel de autoritate sau ca o clasă socială superioară. Spune Iacov, dacă intră un om cu inel la voi în biserică, imediat îl băgați mai în față. Da? În evul mediu, bogații purtau inele și în momentul când au vrut și săracii să poarte, în anumite locuri au reușit să dea niște legi care să îi stopeze ca să se vadă diferența de clasă socială. Trebuie de la bun început să subliniem că nu avem nicio referință biblică a inelului de căsătorie sau a verighetei. Da? Foarte important lucrul ăsta. Apoi, enciclopediile, istoria, susțin și descriu folosirea superstițioasă a inelelor ca și amulete, talismane, farmece sau ca ajutoare de închinare la anumiți zei păgâni. Adică dacă veți studia în profunzime istoria aceasta a podoabelor, dacă și până la urmă inelul poate fi încadrat la podoabe, veți observa că fundamentul lor în idolatrie este, fără doar și poate, 100% valabil. Romanii sunt primii care folosesc inelele în cadrul căsătoriei. Paul Berdanier susține că purtarea obligatorie a verighetei vine din superstiții mai vechi, când un bărbat lega funii în jurul taliei, a mâinilor și a glesnelor iubitei, pentru a fi sigur că spiritul ei va fi ținut sub control. Adică, când a fost introdusă verigheta ca și sau inelul de căsătorie, da? Sau verigheta, cum unii spun într-un fel, alții spun inele de logodnă, apoi verighetă pentru căsătorie, la același lucru mă refer, la ambele, și logodnă și căsătorie. Unii doar pe una le poartă. Niciodată n-au gândit, hai să o introducem ca să fie cumva, să fie Duhul Sfânt mai mult cu noi, să fie Dumnezeu mai mult cu noi, să fim mai bine ancorați în sfințenie. Întotdeauna a pornit de la ceva laic, de la ceva, de la o superstiție, de la un obicei din afara bisericii. Tertulian și Clement confirmă că unii creștini au început să folosească inelul de logodnă în secolul II, iar apoi verigheta sau inelul de nuntă în secolul IV. Și acum fiți foarte atenți. Problema majoră este că istoria confirmă că biserica nu rămâne strict la inel ca și dovada căsătoriei, ci pas cu pas, de-a lungul anilor, biserica merge către podoabe și către identificarea sau apropierea tot mai mare cu valorile lumii. Și aici am să dau exemplu bisericii metodiste, pe care o stimez cel puțin ca și început. Astăzi a ajuns destul de departe. Ați auzit de John Wesley? Cine a auzit de John Wesley? Mâna sus. Felicitări. Merită să studiați toți istoria acestui om extraordinar, a mamei lui. 19 copii, 9 au murit la naștere, Susanna Wesley, au rămas 10 copii în viață, 3 băieți, 7 fete, 2 dintre băieți, toți 3 au făcut Oxfordul, 2 dintre ei, John și Charles, au întemeiat mișcarea metodistă, au văzut nevoia unei reforme, a unei treziri și au făcut lucrul acesta. John Wesley spune așa: nu purtați nici aur, nici perle, nici pietre scumpe, nu sfătuiesc pe femei să poarte nici inele, nici brățări, nici cercei. Asta a fost la început, 1700 și ceva. În 1784 se ridică din nou problema. Mai rămânem la ceea ce a fost la început spus de către John? Și cu siguranță toți au spus în unanimitate, da, atenție, 1784. Primele metodiști au fost foarte serioși în tot ce însemna jocuri de noroc, dans, cosmetice, bijuterii sau inele. În 1872, la aproape 100 de ani, are loc prima modificare la ei și este permis inelul. Apoi, pas cu pas, vin toate celelalte la pachet. Iubiții mei, rezultatele slăbirii standardelor bisericii în ceea ce privește îmbrăcămintea, podoabele, distracțiile, de cele mai multe ori duce, de fapt, la pierderea identității și a misiunii bisericii. Cu cât biserica se apropie mai mult de lume, și asta vreau să subliniez foarte clar, cu atât devine mai puțin relevantă și pierde tot mai mult teren. Și acum vă spun ce m-a scris un om nepocăit. Frate Cristi, sunt într-o biserică din țară, nu dau locaș, nume, că nu asta contează. De când te ascult pe internet, urmăresc mai mult pe cei ai voștri. Și zice, văd aici cu stupoare, spune el, fete de la voi, de la penticostali, care atunci când merg la biserica penticostală de la noi din oraș, repet încă o dată, nu-i penticostal omul. Deci nu a avut gând rău sau ceva, omul a fost sincer, ascult, vreau să studiez. Se machiază și se îmbracă în același fel ca și ale noastre când merg la discotecă. Frate Cristi, te rog să-mi spui unde e problema sau ce să mai aleg sau ce ar trebui să văd diferit. Vreți să vă dau microfonul să răspundeți? Foarte greu mi-a fost să răspund. Primul răspuns a fost ăsta: nu te mai uita la penticostal, uită-te la Iisus. Auziți răspunsul lui: pe Iisus nu-l văd, pe voi vă văd. Are dreptate sau nu? Are 100% dreptate. Iubiții mei, am fost recent la o biserică penticostală, din nou, nu dau nume. cum m-a întâmpinat astăzi aici, tinerii noștri m-au întâmpinat să mă ofere ceva, la fel un verset, ceva, dincolo o fată m-a întâmpinat cu un lănțișor la gât. Am rămas stupefiat, am rămas mirat, undeva la 16 ani, la 17 ani. Am privit-o cu milă, am privit-o cu dragoste, n-am privit-o cu judecată, cu ură. Vreau să vă spun însă altceva. Dacă eu ca și Cristi Boar, eu ca și tată, accept să port un inel de logodnă și o verighetă sau o verighetă, vă dau un scris că în 20 de ani copiii mei vor purta lănțișoare și alte lucruri pe mâini. Și asta vă dau un scris după ce bat totuși de 14 ani lumea asta în lung și în lat și am urmărit. Când părinții au coborât un pic standardul, copiii l-au coborât și mai mult. Exemplu dat mai sus cu metodiștii este foarte asemănător la adventiști, baptiști și la noi la pentecostali. Bisericile americane, iubiții mei, au acceptat inelul și verigheta. Cu mult în urmă. Putem spune 1900 fără să greșim. Vreau să vă spun că aproape 99% dintre bisericile americane acum au cercei, lănțișoare și de toate. Dacă spui ceva, zici așa, n-ai voie să judeci. Bun, chestia cu judecata e altă predică. Un mare lider pentecostal american a spus recent în România la o întrunire, un om serios, care a văzut unde a ajuns America și unde e România. Nu mai copiați bisericile americane că veți ajunge ca și ele. Atenție! Un mare lider american. Vorbim de funcție mare în cultul pentecostal din America, dar nu român. Nu ne mai copiați la muzică, la ținută și la alte lucruri. Iubiții mei, de ce ne place pocăința care ne permite să purtăm tot felul de lucruri și să ne apropiem pas cu pas de lume? Știți de ce ne place? Că pocăința aia nu mai e bajocorită de nimeni. Ăsta e motivul pentru care cei mai mulți acceptă tot felul de lucruri în viața lor. Pentru că atunci pot să mă duc la servici, mi-a zis cineva, nu de mult. I-am zis, pacea Domnului, era undeva într-o... Aici e bună ziua, nu pace. Și au zis, mă aud colegi, zice. Slujitor ordinat. De ce? Ne este tot mai mult rușine să vadă cei din afară diferență între noi și ei. Iubiții mei, Samuel Bacchiocchi spune așa, îmi amintesc pe când eram în Italia, 10 de ani în urmă, poate 30 de ani, poate mai bine, că surorile noastre purtau doar o verighetă simplă. Că la un moment dat păstorii nu au mai avut ce să facă, că orice dat. Ce deosebire este astăzi, spunea Samuel. Recent am predicat în câteva mari biserici din Italia de Nord, Austria, Elveția, Danemarca, Norvegia și Anglia. Peste tot am întâlnit un număr mare de membri împodobiți din plin, cu bijuterii, inclusiv verighete ornamentale. Situația nu este diferită în America de Nord. Și argumentul pe care l-am auzit adesea este că bijuteriile nu mai sunt o problemă. Vă recomand foarte mult, dacă vreți să mergeți la originea trezirii Bisericii Pentecostale din România, să citiți cărți în acest sens. Bunicii noștri pentecostali, iubiții mei, nu au purtat inele de logodnă, nici verighetă, dimpotrivă au renunțat la toate acestea când s-au pocăit. Azi nepoților poartă lănțișoare, inele ornamentale și așa mai departe. Mai spun ceva. Nu verigheta îi ține pe cei doi împreună, ci sfințenia, fidelitatea și frica de Dumnezeu. Mai spun ceva. Citez. Mulți spun că bijuteriile și inelele în special sunt un lucru prea mic, care nu trebuie să întunece problemele mai importante. Sunt de acord. Creștinismul este mai mult decât bijuterii sau inele. Tocmai de aceea nici nu se face caz de ele în Biblie. Atenție! Pe de altă parte, atât Biblia cât și istoria descoperă că dragostea față de bijuterii și purtarea lor duc în mod constant la declin spiritual și apostazie. Și acum am o întrebare pentru toți. dacă verigheta nu este decât un lucru de mică însemnătate, de ce nu o scoatem acolo unde nu este un imperativ social? De ce să nu purtăm în locul ei veriga de aur care leagă sufletul lui Iisus Hristos, un caracter curat și sfânt, adevărata iubire, bunătate și smerenie, care sunt fructul adevăratului creștinism și astfel influența noastră să fie sigură oriunde în lume? Vă mai spun câteva gânduri pe care le-am primit în timp ce veneam spre dumneavoastră din Suceava în seara asta. Înainte să fie biserica a fost cine? Familia. Familia. Dumnezeu a instituit-o. Acum vreau să vă întreb, dacă într-adevăr verigheta ține o familie împreună, cum de a uita Dumnezeu să ne spună asta? Dacă într-adevăr inelul de logodnă e așa de important, cum de uitat Iisus Hristos? Bun, am înțeles că Dumnezeu a uitat în Geneza să le spună, vedeți, purtați o amuletă, un dinte de la un taur sau ceva, ci cumva, nu știu, o frunzuliță, ceva, ca să se vadă cu aia pe Eva. Bun, presupunem că Dumnezeu a uitat. De ce Iisus Hristos nu a venit în Noul Testament să rezolve problema asta? Iubiții mei, de ce deși tot mai multe familii poartă verighete, chiar între noi, între bisericile pentecostale din România, numărul divorțurilor nu scade? Întreb și eu. Și de ce? Că nu ăsta e semnul căsătoriei. Eu personal cunosc bărbat care și-a înșelat soția în timp ce purta verigheta la servici. Eu personal. Pentru că nu ăsta e semnul, iubiții mei. Ce vreau să vă spun astăzi, că s-ar putea să ziceți, bun, frate Chris, dar tu personal, chiar așa îngustie, chiar așa ochelar de calai? Eu am un îndemn pentru voi. Nu actualiza Biblia după comportamentul tău, ci actualizează comportamentul tău după Biblie. Eu nu vreau să fiu un lider care să răspundă în ziua judecății înaintea lui Dumnezeu că mi-am permis o simplă verighetă sau un inel, iar mai departe, alții, pe care poate influențez fără să vreau să-și permită alte lucruri. Biblia spune, feriți-vă de orice se pare rău. Din nou spun, am prieteni buni care poartă verighetă. Nu înseamnă că eu sunt mai pocăit ca și ei neapărat. E decizia lor, dar eu decid în dreptul meu și în dreptul celor care se uită la mine și pe care pot să influențez în bine sau în rău. Iubiți tineri, vreau să vă spun astăzi foarte important ceva. Când începem să arătăm ca și lumea, lumea nu ne mai bajocorește. Iar când începem să arătăm ca și lumea, de cele mai multe ori sfârșim prin a ne comporta ca și lumea. Roman 12 cu 2, dacă poți să rog să afișez, apoi să vă spun și varianta în engleză acestui verset. Roman capitolul 12 cu versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Și acum ascultați varianta în engleză. Do not be shaped by this world. Instead be changed within by a new way of thinking. O altă traducere spune așa, nu vă lăsați modelați, influențați de lume, ci schimbați-vă printr-o gândire nouă. Și asta e valabil la toată moda lumii, nu doar la podoabele ei. Din nou spun ceea ce spun la tineri în predică de multe ori, lumea pune preț pe exterior, noi trebuie să punem preț pe interior. Dați-mi vă rog un singur verset din Biblie și eu mă opresc, în care Iisus Hristos o aprecia pe cineva după exterior. Să zică, băi, dar ce tare e costumul care ți l-a luat. Ce faină cămașă ai, de unde ai? Iubiții mei, întotdeauna Iisus Hristos o aprecia pe cineva pentru valorile dinăuntru. Și acum atenție, că unii zic, frate Cristi, tu nu știi un lucru, Dumnezeu se uită la inimă. Corect? Numai că ce e în inimă e și afară. Eu nu pot să-i spun soției mele, dragă, în inimă te iubesc, dar cu vorba și cu cuvântul și cu privirea n-am cum să te iubesc. Eu țin numai în inimă. Nu. Ce e în inimă, e și afară. Iubiții mei, cu cât cineva pune mai mare preț pe exterior, cu atât e mai puțin preocupat de interior. Cu cât cineva se apropie de Dumnezeu mai mult și vrea să fie mai duhovnicesc, cu atât e mai puțin interesat de ce izbește privirea și mai mult interesat de valorile interioare. Pune-te rog de Exod, capitolul 33, cu 5. Să vedeți că Dumnezeu, chiar dacă evreii și alții ori purtat podoabe, în momentul când Dumnezeu cere o reformă sau o închinare autentică, le spune, aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce îți voi face. Să nu faceți, adică să faceți diferență între îngăduința lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit poligamia în Vechiul Testament, dar nu a poruncit-o niciodată, a îngăduit-o. Dar în Noul Testament vin apostolii și ne spun, asta e îngăduință, dar nu-i voie. Fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui. Deci nu poți să iei ceva, faptul că cineva o purta și Dumnezeu nu l-a trăznit, să zici, dar și eu pot să fac asta. Din potrivă, uitați-vă, Geneza 35:2. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Versetul 4. Ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ și acum alții îi dezgroapă. Înțelegeți? Iubiții mei, aș vrea să înțelegeți astăzi, vă iubesc pe toți, chiar dacă poate nu sunteți de acord cu mine unii dintre voi și mai ales din cei ce mă ascultă, cu siguranță unii deja au închis. Nicio problemă. Ce vreau să vă spun astăzi este că valoarea voastră nu stă în ceea ce puneți pe voi, ci în ceea ce puneți în voi. Da, sunt de acord, frate Cristi, tu confuzi problemele de mântuire cu problemele de sfințire. Nu stă într-un inel mântuirea. Sunt de acord. Dacă bei un pahar de vin sau dacă porți o podoabă pe tine sau dacă mergi odată într-un cinema sau într-un club, eu, Cristi Boariu, nu cred că din momentul ăla mergi în iad. Problema este că totul începe cu ceva mic și la un moment dat nu mai poți controla. Un inel de logodnă, verighete de căsătorie, lănțișor, unghii, botox, îmbrăcăminte, strâmtă, pricină de păcătuire, colegul care îți face avansuri, apoi cădere în curvie cu colegul sau colega de servici și uite așa încet, ieși de sub protecția Domnului și cazi în păcate, din care, ascultați-mă, foarte greu te mai ridici. Și acum vă dau două exemple. Pentru că am colegi păstori care au spus așa, trebuie să fim relevanți. Îmi spunea un coleg păstor, cum mor bătrânii bisericii, cum o să bag biliardul în spate la tineri. Pentru că, frate Cristi, tu ne-ai observat, tot mai puțin tineri vin în biserică și uite-te la ăștia care îți dau voie să vii oricum, să cânți oricum, să slujești oricum, ăștia au bisericile pline. Au bisericile pline, corect. Însă dacă ar intra, cum am intrat eu, marți aici, și alți colegi de-ai mei, la mărturisire, ar trebui să pună mulți deoparte. Numai că nu-i mai pun deoparte, că dacă tu ai 10 familii care ți-au căzut în păcate de curvie și ai pus deoparte, ți-ai rupt biserica într-o secundă. Și atunci eu vă întreb, ce e mai ușor, să previi sau să tratezi? Iubiții mei, în Italia, un frate bătrân venea pe ultima bancă a unei biserici române. La fiecare program pe ultima bancă vărsa lacrimi. Păstor a mers la el, coleg, prieten de-a meu, și-a zis, de ce plângi? Și-a zis, plâng că în urmă cu 50 de ani și noi eram ca și voi. Surorile noastre erau ca ale voastre, bărbații noștri erau ca și ai voștri, cu Biblie, cu batic, cu îmbrăcăminte decente la închinare, cu evlavie. Și-o striga Duhul Sfânt în biserică la noi acum 50 de ani. Nu lăsați păcatul să intre, pentru că păcatul vă va îndepărta de mine. Și-o zis, frate păstor, pas cu pas n-am ascultat. Și acum mai suntem o mână de bătrâni care venim la biserică, toți pruncii și nepoții nis în lume. Vă mai dau un exemplu. În Elveția este o biserică de 5.000 de persoane. De scaune, iertați-mă, persoanele sunt numai 80. Un frate, prieten de-a meu, a mers în vizită acolo, a văzut biserica. Gândiți-vă, 5.000 de locuri, imensă. Și a zis, când începe slujba? Și a zis pastorul, slujba se ține la subsol, că numai 80 mai sunt ea. Dar cum? Dar ce? Era plină? Odată era plină biserica asta. Când mergeam cu Evlavie la închinare, când n-am transformat biserica în cluburi, cum e astăzi, cu semi-întuneric, cu lumini, cu bătăi din palme, cu fum care iese din scenă, cum a ieșit acum recent, știți voi unde? O zis, atunci era biserica plină, zice. Dar după aceea, iubiții mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Vedeți cum o problemă de sfințire devine și o problemă de mântuire? Frate, dar nu ține de mântuire asta. E adevărat, la început nu ține de mântuire. Dar ascultați, 2 Corinteni 7:1. Fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică și cu tremur, în frică de Dumnezeu, da? Și acum poți te rog să pui Evrei 12:14. Da, dacă nu îmi duc sfințirea până la capăt. Bun, mă încurc cu cineva din lume, mă duc în lume, dar am fost botezat. Urmăriți pacea cu toți și vedeți cum o problemă de sfințire devine problemă de mântuire. Iubiții mei, aș vrea, pe mine nu m-ați auzit, cred că în 15 ani de când predic vorbind de verighete. Am considerat la multe locuri și nu m-am legat de multe, că am considerat că un om care e plin de Duhul Sfânt, Dumnezeu îi descoperă anumite lucruri. Dar sunt o mulțime de întrebări care au legătură exact cu domeniile astea. De aceea vă rog astăzi, încercați la toate lucrurile astea să le priviți pe termen lung. Și acum vă dau câteva exemple ca să vedeți câteva lucruri în context. Fotbalul în sine nu-i păcat, iubiții mei. Eu cu copiii mei joc fotbal în grădină. Însă înscrierea la cluburi, cantonament duminică de duminică, cazare cu aia care consumă pornografie ore întregi după antrenamente, știu ce vorbesc, am avut la mărturisire, te va duce în lume. Vedeți că fotbalul în sine nu e păcat. Dar în momentul când îmi spunea o soție, frate Cristi, bărbatul meu a plecat cu alta. Zic, bun, unde a început totul? Meciuri de fotbal cu colegii de la servici nepocăiți. Vreau să vă întreb, mingea au fost păcătoase? Nu. Lucrurile din jurul nostru sunt neutre. Însă în momentul când le duci într-un anturaj greșit, într-un loc greșit, când tu auzi în jurături acolo 90 de minute cum n-ai auzit într-o lună la servici, vii acasă, te pui pe genunchi și plângi, așa ai? Vă mai dau un exemplu ca să vedeți că nu sunt cu ea la minte. A ridica haltere nu-i păcat. Că înseamnă că dacă ridic orice greutate acasă, e păcat. Nu. A ridica haltere nu-i păcat. Și poți să-ți iei acasă haltere să ridici câte vrei. Dar eu îți recomand mai bine să întorci pământul la o bătrână astăzi, mâine tai lemne la o văduvă, faci muș gratis. Dar atenție, mediul în care se face asta astăzi în sălile de fitness, în cluburile de fitness, te va duce, ascultă-mă, 100% în păcat. 100%. Eu personal știu soră pocăită care a mers la fitness și a ajuns să se încurce cu antrenorul de fitness. Păi tu îmi spui mie că ăla când îți ține piciorul și îți arată cum să stai, ăla se gândește la o de aș avea eu limbi, 1000 și 1000 de buze să cuvânt spre slava Domnului Sfânt. Sau tu când te schimbi acolo, da? Și vezi pe fetele alea în colanți cum dau la bicicletă. Acum voi băieții știți, noi ne ispitim prin privire dacă nu putem să spunem stop. Păi nu-i destulă ispită pe stradă. Mă bag eu în gura lupului? A face baie nu-i păcat. Și eu le-am cumpărat la pruncii mei acasă un fel de piscină să facă baie. Și uneori m-am băgat și eu cu ei. Și m-am jucat acolo cu ei, bineînțeles, când s-au putut și n-am fost în văzul lumii. Da? Însă a merge la Mamaia, a merge la Costineș, la Euforie și la alte locuri să te dezgolești. Tu vii cu niște imagini acasă, ca să nu mai zic de biserici unde au mers împreună familii.
Păi tu când o vezi pe fata aia dezbrăcată și o vezi apoi în biserică îmbrăcată, păi băiețe din privire dezbracă o fată. Atât de puternice sunt duhurile astea, iubiții mei. Și stai și te gândești, mă, dar de ce am ajuns eu la divorț astăzi? Și eu așa fac la mărturisire. Eu nu fac mărturisirea în 2 minute cu nimeni. Mergem pe fir și uneori durează o oră jumate până ajungi în spate. Și îmi spune, da, la 7 ani am deschis telefonul și am văzut, nu știu ce. Mere mai departe, că aici a fost întrebare. Barba nu-i păcat, însă motivația cu care o porți poate fi păcătoasă. Am aici un articol, dacă vă interesează, la sfârșit să vi-l dau, 47 de feluri în care poți să stai barba ca să fii hot și sexy. Sper să nu vă intereseze la final, nu? Iubiții mei, ascultați-mă, am prieteni cu barbă, îi iubesc și la unele lucruri mai pocăiesc ca mine. Dar poate nu înțeles încă domeniul ăsta. Însă vreau să subliniez ceva. Nu confundați barba purtată de personalul clerical care argumentează că fac asta din cauza preoției și unii alegi nazireatului. Da? Cu barba care se poartă azi în tot felul de stiluri pentru a fi hot și sexy. Pentru a fi la modă. Mie m-a spus femeie. I-am spus să poarte așa că așa e fain, îmi place de el. Dar zic, după nuntă, de ce nu i-ai spus? Păi zice, numai acum apără moda. Nu, zic, vezi că pentru moda ți-ai. E simplu. Iubiții mei, ce vreau să vă spun? În Levitic, Dumnezeu a dat poporului său instrucțiuni specifice care spuneau cum preoții sau bărbații individual să aibă grijă de bărbile lor, de părul lor. Am fost în Israel și am văzut preoții ortodoxi, da? Toți sunt cu barbă, da? Și acum vreau să subliniez lucrul ăsta. O barbă cu colțuri netăiate însemna tuturor că Iisus era evreu. Era un semn exterior al ascultării lui de legea lui Dumnezeu. Numai atenție, că asta m-a dat-o mulți. Da, ce Iisus, nu a purtat barbă? Zic, da, dar nu pentru hot și sexy. În momentul în care vii și spui, frate, și Iisus purta barbă, atunci te rog să mergi, să te faci evreu, să respecti legile nazireatului, să respecti obiceiurile evreilor. Nu lua ce-ți convine și vii cu dorința doar de a argumenta ca să fii la modă. Și acum am un îndemn pentru toți cei care au barbă, că tare mult îi iubesc și pe ei. Dacă barba ta te face să te simți mai smerit, mai pus deoparte pentru Domnul și de când o porți, citești mai mult Biblia și te rogi mai mult cu lacrimi și unde lemnul de pe capul lui Aaron curge și pe barba ta, eu, Cristi Bohariu, te rog în numele Domnului să o porți mai departe. Dacă însă te face să te simți mai cool, mai sexy, mai încrezător în tine, mai bun cuceritor de fete, îți spun 100%, barba nu-i păcat. Motivația pentru care o porți te va duce 100% la cădere. Ați văzut, vă dau câteva exemple, iubiții mei, da? Motivația e mai importantă ca și orice. Vestonul ăsta de pe mine, nu știu cât a fost, 100, 200, nu mai știu cât a fost. Ăsta nu-i păcat să-l port, dar dacă eu în seara asta am venit cu vestonul ăsta ca să fiu mai cool ca și voi, mai sexy ca și voi, mai prezentabil, ascultați-mă, din cauza lui ăsta mă duc în iad. De aceea încercați să gândiți fiecare lucru. Pe mine nu s-au mai auzit predicând des despre lucrurile astea. Predic acum o dată și sper că până la repede se vor înțelege. Dar aș vrea să vă gândiți, iubiții mei, câtă prostie incomensurabilă e să vezi cum tinerii noștri, cum apare ceva tare și la modă imediat și ei. Apar blugii tăiați, hai repede și noi. Încă o dată. Te rog să porți blugi tăiați dacă ți s-a întâmplat să ți se roade la rugăciune. Eu, păstor, te rog să-i porți. Slăvit să fie Domnul. Ați înțeles? Dar dacă îi porți ca să fii în pas cu moda, atunci ai o problemă. Apar frezele, stilarici și cu țepi. Hai repede și noi, nu? Se tatuiază ăia cu Britney Spears, repede ne tatuăm și noi cu Romanii 8:28. De ce? Chiar așa slab suntem încât suntem duși deva la orice mișcare? Eram la Suceava în mall, am mers să-mi cumpăr ceva de urgență și mă așteaptă un băiat. mă știa de pe TikTok, că nici nu mi se știe așa, știi? Într-un sfert de oră, 6 cerșetori erau lângă mine. Nu știu cum i-am adunat. Știți? Frate Cristi, ai spus că trebuie să ajutăm orfanii săracii. N-a zis, noi suntem aia. Tare bine ai predicat. Am zâmbit un pic acum. Un băiat îmi zice, frate Cristi, zice că era de familie pocăieți. O să am 13 ani, nu trebuie să-mi dai niciun ban. Eu când am auzit, am crezut că am și scăpat. Nu-mi trebuie bani, zice. Mă, zic, ce șerșetor pocăit e ăsta, mă. Mai rău, că n-am pățit. Numai să-mi iei o pereche de blugi. Bun, zic, hai să vedem. Zice, am o pereche, zice, toți colegii mei de clasă o. Dacă mi-i iei pe ăștia, într-adevăr ești omul Domnului. Când mă uit la ei, tăiați în vreo 10 locuri. Zic, omule bun, ăștia chiar nu ți-i iau. I-am zis, mă vezi pe mine îmbrăcat așa? Tu crezi că nu-mi permit? Păi dacă îmi permis să-ți iau ție, îmi permis să-mi iau și mie. Iubiții mei, i-am luat până la urmă pereche. I-am zis, am încercat să-l conving și încerc și pe voi. Dacă tăți s-aruncă de pe bloc, din colegii tăi, s-ar și tu un cap? Mâine tăți mă încălături. Mâni și tu? Băi, dar nu mai avem o prestanță, nu mai avem o credincioșie, o pocăință. Acum la 13 ani eu îl înțeleg, iubiții mei, că nu e ușor să faci față valului. Dar am zis, ia-ți ceva frumos. Ceva care să nu iasă în evidență, să fii ca și toți. Iubiții mei, ceea ce îmbrăcăm spune multe despre noi. De ce guvernanții și cei care ne conduc țara nu umblă cu blugi tăiați? Vă întreb și eu. De ce n-au barba făcută, nu știu cât, să fie hot și sexy când votează legea pensiilor? Pentru că omul de rând, care nu-i cu Dumnezeu, știe că există o ținută care inspiră încredere. Eu dacă vineam acum la voi cu blugi tăiați să vă vorbesc despre lucrurile astea, așa e că ați spus, slăviți să fie Domnul, tare bine ai vorbit. Nu, pentru că, iubiții mei, caracterul nostru se vede și în afară. Au apărut pantalonii lăsat așa jos în spate, ca să nu mai zic alte lucruri. Știți, le știți, nu? Păi știți că în închisorul în America, asta era semnalul că la noapte vreau să mă culc cu tine. Știți lucrul ăsta? Nu ne interesează. Dar toate prostiile astea, iubiții mei, au la origine ceva. Pentru a, înainte să zici, vreau și eu rochia aia, vreau și eu nu știu ce. Du-te să studiezi un pic istoria, că există acces la informație. Să vezi de ce a venit lucrul ăsta. Iubiții mei, principiul modestiei, al evlaviei, al plinătății Duhului Sfânt, se vede și afară. Pune-mi, te rog, Proverbe 7:10. E tot legat de lucrul ăsta. Întrebarea asta, ca să răspund la ea, trebuie să vă duc toate lucrurile astea. Iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o... Femeile stricate au un fel de a se îmbrăca. De aceea când cumpără rochie, când cumpără o bluză, când cumpără o pereche de pantaloni, trebuie să mă gândesc, asta mă face sau dă cuiva impresia că aș vrea ceva de la el, că îl invit la noapte undeva? Iubiții mei, trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Atenție, iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima. Vedeți că între inimă și îmbrăcăminte era legătură. N-o zis îmbrăcată ca o curvă și cu o inimă plină de Duhul Sfânt. Nu, inima șiriată are îmbrăcămintea specifică. Inima compromisă, iubiții mei, are îmbrăcăminte compromisă. Eu transmit un mesaj. Și pot să port 50 de verighi de căsătorie. Dacă îmi permis să glumesc cu colegele și să râd la bancurile lor care tot timpul cu imoralitate în ele. Deja îmi dau seama spre ce linie mă duc. Da? O femeie șireată și plină de duhuri de curvie știe cum să se îmbrace în așa fel încât să ducă în iad împreună cu ea și pe alți bărbați. Atenție foarte mare! Atenție foarte mare! Iubiții mei, e nevoie să ținem cont de principiile Scripturii în absolut tot ceea ce facem. Și poate că încheiem cu aceste întrebări. Frate, am voie să îți garantez în numele Domnului, dacă cunoști Biblia și ești plin de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îți va spune, rochia aia nu e ok. Nu te băga în domeniul ăla. Vezi că cum te-ai aranjat, vrei să par mai cool și să ieși în evidență ca și alții. 1 Petru 2:9. Voi însă sunteți o seminție aleasă. Vă imaginați într-o seminție aleasă să fie bărbați care să zică în seminția asta aleasă vreau să fiu hot și sexy, pe lângă nevastă mea să mai trag câteva după mine? Nu, eu nu-mi imaginez. O preoție împărătească. Vreau să vă spun că regina și regele Angliei au peste 60 de reguli cu privire la multe aspecte. Și inclusiv reguli de ținută. Dacă o regină, o rege al Angliei are lucrul ăsta, cu atât mai mult noi. Un neam sfânt, iubiții mei, un neam sfânt. Acum o să spun atât chestii, te înțeleg. Tu ești lider, n-ai vrut nici măcar o verighetă ca să nu vină altă să poarte mai mult. Te înțeleg, bun. Dar noi suntem mai neînsemnați, nu influențăm pe alții, nu se uită nimeni la prevecile noastre. Fals. Fiecare acțiune pe care tu o faci, multiplică-o la o biserică întreagă și vezi dacă acea biserică, dacă s-ar purta toți cum te porți tu, ar mai fi relevantă în societate. Iubiții mei, biserica nu e alcătuită din 100 de lideri, ci din mii de oameni care merg la servici, la facultate, la școală, care locuiesc într-o zonă anume și care trebuie să fie o mărturie vie și o lumină clară și un indicator corect spre cer. Vă mărturisesc că trăiesc o mare durere în aceste zile. Nu știu dacă rezistăm încă 20 de ani în România, în felul în care merge. Dacă nu vine Domnul, cred că va ieși o altă reformă, pentru că așa au fost-o la câteva zeci de ani, 100 și va veni o altă reformă. De ce? Pierdem granița dintre sacru și profan. La Voroneț, un grup de tineri penticostali nu a fost lăsat să intre în pantaloni scurți și în tricouri în mănăstire de către Maica Stareță. Și noi spunem că astea sunt prostii, frate, conservatorisme de-a lui Boariu. Ăla care vă pune baticul pe cap, că asta m-am auzit în țară. Da? Tradiții penticostale. Nu, a acuzat-o pe Maica Stareță că e cu tradiția penticostală. Iubiții mei, înainte să loviți în ortodox data viitoare, să nu uitați că au mai mult de 1000 de ani pe piață și încă nu intri cum vrei în mănăstire. Și noi nu avem 1000 de ani. Și nu mai zic continuare. Încă la ei încă n-am văzut fumigene și nici semintune, așa știți, să fie cool. Încă n-am văzut ritmurile alea drăcești cum le-am văzut la noi. În multe părți. Am vrut să vă spun numele unei păstorițe mare din America. Nu vi-l spun ca să nu zic că dau pe cineva. Atenție, recunosc că femeia asta a scris cărți și are câteva idei extraordinare. Însă am intrat azi pe Google și am vrut să văd cum arăta femeia asta acum 60 de ani. Și am găsit-o lângă mama ei. Mama ei, o femeie exact ca și femeile noastre. Simplă, modestă, ea o copilă de câțiva anișori, 10-12 ani să aibă. Acum are 70 de ani. Ieri am dat drumul la o predică de a ei, nu ca să iau idei, ci pentru că nu mi-a venit să cred cum arăta. 5 lanțuri avea la gât. Atenție, nu vorbesc de fata ei, nu vorbesc de nepoata ei. Vorbesc despre aceeași persoană care, ca să fie mai accesibil și să ajungă la mai mulți și să vină mai mulți, o trebuie să facă niște compromisuri. Iubiții mei, să știți că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Și în timp ce lumea pune pres pe fotografii și imagine, Biblia pune pres pe principii și pe caracter. Vă citesc un verset foarte frumos din 2 Cronici 17:3. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baal. Care căi? Alea de la început. Alea de la început. Apocalipsa 3:3. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Iubiți tineri, avem o mare responsabilitate. Părinții noștri pleacă, trec în spatele nostru, să zic așa, și ajungem noi în față. Oare putem să spunem că ținem cum am auzit și cum am primit? O zis aici Domnul acestei biserici, pocăiește-te. Dacă nu, ce a zis Domnul? Voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. 1 Corinteni 15:1 vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Cum, dar poți să crezi degeaba? Uitați! Iubiții mei, încă o dată, mă apropii de acest punct să închei, vor cânta tinerii imediat. Mi-a durat mai mult să răspund la această întrebare, pentru că am vrut să înțelegeți contextul. Încă o dată, nu judec pe alții, nu-i condamn, nu-i bag în iad pentru un lănțișor, o verighetă sau o unghie. Fiecare o înțeles în dreptul lui ce face. Ce vreau să vă spun astăzi este 1 Corinteni 4:6. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Filipeni 3:15. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și eu cu asta vreau să și închei. Și apoi vom răspunde la alte întrebări care nu mai au legătură cu lucrurile astea. Ați scăpat. Slavă Domnului. Da. Dacă în vreo privință, o zis Pavel, sunteți de altă părere, n-o zis Dumnezeu ne va lumina. Atenție! Atenție! Pavel știa că ceea ce crede e 100% adevărat. Eu sunt convins că ceea ce fac e bine. Dar Pavel a zis, dacă sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Iubiții mei, am încercat să răspund unei întrebări sensibile, nu după cum îmi place, ci după cum am încercat să trăiesc. Sunt un lider și aș vrea să influențez oamenii mai aproape de Hristos. Veți fi viitor lider. Dumnezeu va scoate din acești tineri de aici viitoare mame, viitori tați, poate viitori proroci, viitori evangheliști. Ascultați-mă, dacă ești prea aproape de Dumnezeu, n-ai pierdut nimic. Însă dacă ești tot mai departe, pas cu pas, și spui, nici aia nu-i păcat. Că eu m-am uitat și mai spun ceva. M-am uitat la tinerii care au spus, Frate Crist, nici aia nu-i păcat, nici aia nu-i păcat. Și am zis, mă, dacă nu-i păcat, înseamnă că se roagă mai cu foc. Nu, stăteau cu ochii deschiși la rugăciune. Trebuia să intre pianul după 20 de secunde, că nu mai ținea rugăciunea mai mult. Și atunci eu vă întreb, dacă tot mai multe lucruri am acceptat în viața mea și rugăciunea mi-a slăbit și citirea Bibliei mi-a slăbit și prezența la biserică mi-a slăbit, știți că sunt biserici în țara asta care au ajuns să facă un program pe săptămână. Și da, e full atunci. Încearcă să bași 4, să vezi cât îți mai rămân. Încearcă să merg să vezi cât îți la rugăciune. Pentru mine, biserica adevărată la Muntele Sionului Deva, e marți seara, mâine seara. Ăștia sunt oamenii care vin la rugăciune. Și e interesant că nu cei care sunt mai lumești, mai împopoțănați din județul Hunedoara, nu ăia zic, marți la Muntele Sionului. Nu. Nu. Ci oamenii care sunt mai serioși și în privința lor, și în privința familiei, oamenii aia mai caută rugăciune. Pas cu pas, diavolul taie câte un fir, câte un fir. Și trec ani. Și îți vine o problemă în căsătorie și nu știi de unde a apărut. Și trebuie să mergi pe fir. Și să vezi că acum câțiva ani ai acceptat și aia, și aia. Ai spus că nici aia nu-i păcat. Dar Dumnezeu nu se uită la asta, frate. Și într-o zi a ieșit de sub protecția Domnului. Și-a venit diavolul și te-a prins. Doamne, te rog, păzește tinerii noștri. Iubiții mei, așa de mult vă doresc. Cât mai serioși cu Dumnezeu. Suntem responsabili în fiecare biserică să nu transformăm biserica în sală de spectacol. Uitați-vă că asta prinde acum tot mai mult. Glumele, show-ul. Să fie cât mai cool, zice. Știți că în America ori băga Starbucks-ul în biserică deja, știți asta? Îți iei popcorn, îți iei cafea și te pui în bancă. Și să te păzească Dumnezeu ca predicator, să depășești 30 de minute. Iubiții mei, n-am spus că oamenii ăia toți mărg în iad, nici vorbă, dar nu cine știu eu să-i judec pe ei. Poate că se vor pocăi la un ATI. Poate că se vor pocăi într-un accident, poate că vor începe o umblare cu Dumnezeu autentică la un moment dat. Ce vreau să vă spun e că de la 3 ore duminică dimineața s-au ajuns la o oră și de la 2 duminică seara s-au anulat programul ca să avem timp de meci și de Netflix. Și acum eu vă întreb, din cauza că am fost prea plin de Duhul Sfânt, vă mai spun ceva, dacă Cristi Boariu vorbește tot mai puțin cu soția, și tot mai mult cu alții sau altele. E o dovadă că relația lui e mai bună, așa-i? Păi, cu cât petrec mai mult, cu cât iubesc mai mult o persoană, cu atât petrec mai mult timp cu ea. Dacă eu trebuie să tai din programele de la Muntele Sionului în anii care vin, asta e o dovadă a faptului că o scăzut spiritualitatea, nu că o crescut. Înțelegeți? De aceea îmi doresc din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică. Apreciez foarte mult că ați venit. Poate a fost mai dură prima parte. Și doctorul când ne dă medicamente e dur. Nu face glume multe, ne spune adevărul. Dar adevărul ăla ne salvează. Cântăm o cântare cu tinerii, facem și colecta și apoi încercăm să răspundem la câteva întrebări despre căsătorie. Subiectul vostru preferat de altfel.
Întrebare pusă greșit, dar foarte simplu, nu o să stăm mult la ea. Ați putea explica 1 Corinteni 7:34, fata necăsătorită ar trebui să placă viitorului ei soț. Nu spune așa, spune, pune-te rog 1 Corinteni 7:34 ca să vadă fiecare. Pavel a vrut să arate diferența dintre femeia măritată și cea nemăritată. Cea nemăritată, o zis Pavel, poate să fie full-time pentru Domnul. Da? Însă cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Și știu că cine a pus întrebarea acum se gândește, mă, trebuie să facă exact ce i-a spus la primul punct să nu facă. Ca bărbatul să nu se uite după altele. Nu la asta se referă. M-am uitat și în alte traduceri astăzi. O zis, treburile lumii sunt treburile casnice. Femeia aia e ocupată și bărbatul ei când vine acasă trebuie să fie mulțumit. Mâncarea e gata, copiii sunt îmbrăcați, curățenia e făcută. Pavel, asta o zis aici. Nu a zis Pavel, îmbracă-te cu colanți ca bărbatul tău să nu se uite după altele. Deci, atenție, cine a pus întrebarea, dacă o dat-o cu tenta asta, nu la asta se referă, da? Îi simplu răspunsul, îi simplă întrebarea. Bun, hai să mergem mai departe. O întrebare foarte grea și foarte importantă. Cum să aflu voia lui Dumnezeu în privința căsătoriei cu privire la partenerul de viață? E neapărat prorocie sau vedenie? Noi fiind în mediul pentecostal, punem întrebarea asta și știu și părinți care au mers foarte mult pe lucrurile astea și poate forțează și copiii să aibă neapărat 5 prorocii cu da înainte să facă pasul, da? Bun, haideți să... O să întrebați un sfert de oră aici neapărat ca să explic. Îmi pare rău, dar trebuie să intrăm un pic în detalii. Cum aflu voia lui Dumnezeu cu privire la partenerul de viață? 1. Clădește o relație puternică cu Dumnezeu ca să poți afla voia lui Dumnezeu. Îmi scrie azi un băiat, haide Cristi, îmi trebuie numărul de la un proroc. Și zic, cel mai bun proroc pentru mine până acum a fost și va fi Biblia. Păi zice, Biblia? Biblia. Iubiții mei, presupunem că Dumnezeu vrea să-mi facă cadou o soție, da? Și că nu sunt căsătorit. Dacă eu nu mă înțeleg cu Dumnezeu, cum îmi poate face El cadou soția aia? Mă bage pe gât sau cum mă bagă în poștă ca și scrisoarea? De aia e foarte important să ai o relație puternică cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți fie bucuros să-ți ofere cadou o femeie înțeleaptă. Proverbe 19:14, casa și averea le moștenim de la părinți. Acum cât ai înțeles bine cu ei sau mai puțin bine, vine ziua când mor și sunt șanse mari să-ți rămână sau împarți cu frață, da? Dar o zis Biblia, cu nevasta nu e așa, că Dumnezeu nu moare. O nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Și dacă sunt femeie, e valabil la fel. Darul este pregătit de mâna celui care îl modelează. Deci și nevasta trebuie să aibă o relație bună cu Domnul, că Dumnezeu o modelează pentru viitorul soț. Și viitorul soț, ca să înțeleagă voia lui Dumnezeu cu privire la care e cadou potrivit pentru mine. 2. Pune principiile în fața sentimentelor. Nu te îndrăgosti cu inima până când nu evaluezi cu mintea. Eu crescând împreună cu fratele Bogdan într-o biserică din Arad, în familii mai conservatoare, deci, iubiții mei, noi din star știam, n-are rost să mă uit la aia, că nu trec de poartă cu ea. Asta a fost. Dar știți că nu sunt lucrul ăsta bine. Deci n-are rost să mă uit la aia. Indiferent cât de mult m-ar place mie fizică, e normal să-ți placă fizică. Întâi vine ce-i feresc, apoi vine ce duhovnicesc. Bun, îmi place cum arată. Dar și Madonna arată bine, nu? Da, am dat exemplu pe care îl folosesc cei din lume, da? Păi dacă arată bine, e gata tot? Să vedeți când arată bine și pentru alții. Ce nasolei, da? Iubiții mei, nu poți să ai pretenția la principii dacă tu n-ai o viață de principii. Săptămâna trecută mi-a scris o femeie abuzată. Nu știu dacă e pocăită, sper să nu fie pocăită. O zis, frate Cristi, soțul meu mă trimite la 6 dimineața la servici și el se scoală la 11. Acum dacă lucrezi schimbul 3 și te scoală la 11, te înțeleg. Dar o zis, nu pune mâna pe nimic tătăzău. Și eu trebuie să fie casa curată, mărs la servici, mâncarea făcută și o zis, la orice lucru mic, numai scandal îmi face. Nu puteam să-i zic ca și slujitor, dar nu tu l-ai ales. Era adevărat ce îi spuneam, dar nu mai era dragoste. Însă, iubiții mei, ascultați-mă bine, valorile pe care noi le avem determină deciziile pe care le luăm. Bun, presupun că eu sunt leneș și vreau o fată harnică. Vreau să spun că fata aia harnică, dacă are minte în cap lângă hărnicie, va căuta un băiat harnic. Deci tu poți să zici, eu vreau o fată harnică, chiar dacă sunt leneș. Da, am dat un exemplu, sunt mii pe linia asta. Dacă ea îi înțeleaptă și nu-i doar harnică, atunci și ea va vrea un băiat harnic. Știți? 3. Alege pe cine iubești și apoi iubește pe cine ai ales. Iubiții mei, există mai multe feluri de dragoste. Eros, fileo, agape. Eu mă opresc doar la două astăzi. Erosul e dragostea pasională. Îmi place de tine, te iubesc, vreau să te strâng în brațe, să te sărut. Asta e dragostea pasională, ea există în căsătorie. Doar că, ascultați-mă bine, știți cum e cu dragostea asta pasională? Mă, dacă n-am mâncat la Burger King, nu mai pot până nu mănânc. După ce ai mâncat, zici, mă, dar noi nu știu ce. Nu știu dacă mă înțelegi, vreau să spun. Ai fluturea în stomac până când stai cu ea sau cu el 24 din 24. Erosul încet, încet pleacă. Nevoile fiziologice rămân. Dar nu mai ești fluturia în stomac, încât chiar dacă ea nu se comporta nu știu cum, faptul că are ochii în care te pierzi în ei, tu treceai peste. Acum te regăsești, nu te mai pierzi în ei. Știți? Ori dacă e numai erosul, ascultați-mă bine, când a plecat erosul, ori ea, ori el, dacă nu are și agape, merge la altcineva. Dacă însă după Eros și agape, atunci înseamnă că are o relație autentică cu Dumnezeu. Bun, dar soția mea nu mai arată cum a arătat în ziua anunții. Corect, dar e agape care îmi spune să rămân lângă ea, că am jurat că rămân. Poate eu nu mai arat, da, dar ea rămâne lângă mine. Poate eu mă îmbolnăvesc, ea poate găsi sănătoși cât vrea.
din cauza agapelui rămâne lângă mine. Iubiții mei, încercați să gândiți întotdeauna când alegeți o fată sau un băiat, pe termen lung, va putea fata asta să mă ajute să-mi duc mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur? Păi dacă iai la mall duminică seara la film și tu cânti la fanfară și trebuie să mergi, vă garantez că nu vă potriviți. Dacă ea spune, ăla mă învață pe mine, mă. Din start, atitudinea asta de zeflemia, de tupeistă sau tupeist, nu te va ajuta să faceți casă bună împreună. Gândește-te, îmi va fi de folos în slujire. Va sta cu pruncii mei până mă duc la repetiție la cor. Sau o să zic că mie nu trebuie prunci, mie trebuie fitness, mă, 90, 60, 90 să fie. Ce prunci întreabă? 15 ani nu facem niciun prunc. Știu caz. După 15 au vrut să facă, nu mai putut. Și au venit la comitea, ne rugăm, facem ungerea pentru ei. Știți? Iubiții mei, gândiți-vă, îmi va putea fi tată și mamă sau mamă la copiii mei. Gândiți-vă la lucrurile astea. Nu vă gândiți numai la, mă, cum o să fie în prima zi după nuntă. Nu, că prima zi se termine, tot 24 de ore are. Tot 24, dar mai mult, nu stă pământul în loc pentru voi, că voi sunteți în honeymoon. Știți? Se termină și Maldive, și Dubai, și vii în grădină acasă, la sapă, la pus ceapă și ridichi. Și să vezi când îți spune, eu m-am dat pe unghii, dulcică, eu nu mă ating de pământul ăla, ferească Dumnezeu. N-a du-te la mama și ia-ți ridichi. Și ceapă. Am dat un exemplu, voi ați zâmbit, eu stau de vorbă în fiecare zi cu oameni care nu mai zâmbesc. Că știți, dacă nu a fost harnică, respectuoasă sau respectuos, când ne punem noi mâna peste ei aceiași, să nu credeți că dintr-o dată îl apucă dorul de săpată în grădină. Bă, zice, n-am pus mâna pe nimic, dintr-o dată vreau să mă angajez că o pus boareu mâna pe mine. Nu. Nu. Iubiții mei, revenim la prorocie. V-am spus prima parte, cum aflu voia lui Dumnezeu cu privire la partenerul de viață? Neapărat prorocie sau vedenie? Atenție! Prorocia are trei etape. Dacă sunt printre voi proroci, bine să știe lucrul ăsta. Prorocia are trei etape. Revelația, interpretarea și redarea. Revelația, interpretarea și redarea. De aia se întâmplă ca într-o prorocie bună să ai greșeli gramaticale. Pentru că prorocia a luat forma vasului în care o curs. Dacă eu iau apă de izvor și o pun într-un vas și apoi o mut în altul și ea are altă formă, nu pot să acuz apa. Da? Vasul, așa s-a folosit Domnul de vasul ăla. Atenție foarte mare cu prorocii. Mai spun o dată, iubiții mei, ca să înțelegeți foarte bine. Revelația, izvorul. Da? Mă conectez. Da? De exemplu, iau un bec, ca să înțelegeți mai bine. Iau un bec și îl conectez. Conexiunea e bună, vine lumina. Dacă becul nu-i curat și-i murdar, nu-i dă vină curentul. Ați înțeles? Dar nici becul nu mai luminează cum ar trebui să lumineze dacă era curat. Și atunci, unde vreau să ajung? Eu personal cunosc caz în țara asta unde trei mari proroși din România au avut toți cu da pentru o fată care au zis, nu țin la băiatul ăsta, dar mă stresează la maxim și îl pun înaintea Domnului de frică că mă, poate că chiar dacă nu simt nimic, poate să nu fie de la Domnul și nu simt nimic, acum așa atunci eu plâng de viața. Toți trei proroci au zis da. Și ea tot nu simți nimic pentru el și nu s-a căsătorit. Și astăzi e bucuroasă că nu a făcut pasul. Cum vă explicați trei mari proroci din România, unui mor, deja doi nu-s morți? Ascultați-mă. Ce vreau să vă spun acum. Poate fi revelația bună dacă prorocul a interpretat lucrarea după cum a crezut el. Bă, sigur m-a sunat pentru căsătoria asta. Eu explic eu cum e lucrarea. Dar poate că Domnul i-a vorbit pentru examen. Poate Domnul i-a vorbit pentru o implicare în biserică. Dar prorocul a zis, bă, cam toți acum la 19 ani pentru căsătorie sună. E de la Domnul, soră! E de la Domnul! Iubiții mei, ascultați-mă. Nu vă bazați următorii 50 de ani pe un proroc
care extrem de rar se întâmplă să le aibă pe toate cele trei fără greșeală.
Și ca păstor, știu ce vorbesc. Dacă nu ieșim pe internet cu multe lucruri ca să nu destabilizăm, să facem cutremur în multe biserici. Că mulți proroci au zis, va trăi și-a murit. Și când a fost întrebat, ai zis că va trăi.
Păi nu trăiește, frate, că e în cer, nu trăiește. Nu-i vie, zice.
Mă, dar mai ieși nesimțit, mă, când după ce ai ucis o familie, mai și dai pe așa stătă să tu ești bine. Auzi prorocie.
Domnul va vindeca și va fi mare bucurie.
A murit. Și-a întrebat păstorul. Ai spus că o va vindeca.
Dar nu-i vindecată, zice. Nu-i bucurie în cer.
Doamne, ajută-mă să-mi păstrez calmul. Numai că familiile aștia vin la noi, la păstori. Adică, de ce nu-l opriți? De ce nu-l opriți? Și când îl opriți, când sar 30 de familii din biserică, de ce l-ai oprit? Că pentru mine a avut bine. Nu, mai zic ceva. Aici e explicația. Prorocul poate să fie bun. L-ai prins într-o zi proastă, s-o certa cu vecinul. Eu am împrumutat la unul drujba și nu i-am mai adus-o. Tu l-ai sunat. El nu a fost așa de umil să zică, frate, astăzi nu mă rog pentru nimeni că am și eu greșeală. Că trebuie să fii tare pocăit să zici asta. Ați înțeles? S-a rugat.
Revelația a fost bună. Poate și interpretarea a fost bună. Când s-a redat-o, a băgat.
Ascultați-mă, proroc după 25 de ani, prieten bun cu mine, a zis Cristi, un cuvânt am greșit și toată prorocia s-a întors invers. Și a trebuit să mă pun pe genunchi, să mă duc la pastor la mărturisire și să spun am greșit. Revelația bună, interpretarea bună, redarea, un cuvânt în plus. A schimbat tot sensul. Încă o dată, Dumnezeu are oameni și astăzi. Dar ascultați-mă, Dumnezeu nu-i pompier și polițist. Eu știu proroc care îi suna de câte 70 de oameni pe zi. Nici pompieri din Deva număr la 70 de intervenții într-o zi. Cât or fi ei de buni. Și ca să spui, frate, stop! Ajunge. De aia zic, nu stau toată ziua în stradă, poștașul, ai ceva pentru mine, ai ceva. Când are, intră înăuntru, bate la poartă și îmi spune. Amin? Toată ziua, iubiții mei, eu cunosc personal caz, am fost să-i împac pe oamenii ăștia. El a venit cu 5 prorocii, l-a pus în față. Ea a zis, nu simt nimic pentru cine, omule bun. Nu simt.
Domnul a spus să mă iei, să fii de acord.
L-a luat. Azi au prunci, nu spun câți că se transmite live și trebuie să merg cu încă 3 păstori să nu divorțeze. Și au casă de prunci. Făcuți din dragoste, din bucurie. Ați înțeles? Dar ia auziți, mă, dacă Domnul vorbi, mă, uite, scrie acolo pe ăsta. Atenție! Redare, revelație, interpretare și redare. Nu-ți baza 50 de ani pe un telefon. Încă o dată, Duhul Sfânt vorbește și astăzi. Numai că noi cam ispecim prorocii. Că și poștașul meu, dacă tot ies în stradă în fiecare zi, o să-mi zică câteva la un moment dat. Înțelegeți? Deci fiți foarte atenți la lucrurile astea. Bun, frate, că este și atunci, ce facem dacă nu putem merge numai pe prorocie? Atunci vă zic eu cum faceți. Uitați-vă la câțiva factori, în ordine. Caracterul băiatului și al fetei, 2. Relația cu părinții, 3. Școala, meseria. Dacă spune că trăiți din banii de la nuntă, fuci dacă te prinde radarul cu 140. Și dacă îți ia carnetul 3 luni, mai bine plângi 3 luni decât o viață. Apoi, viziunea, ce își dorește de la viață. Apoi, biserica din care face parte tânăra sau tânărul respective. Dacă după aștia 5 puncte pe care vi le-am spus, nu știu, trebuie să le mai repet? Caracter, relație cu părinții, școală, meserie, viziunea, ce vrea de la viață. Dacă se vede toată viața în Dubai, tu o să fii sponsor oficial, faci față, atunci fugi. Întreabă, ce vrea de la viață? Păi vreau să stau pe ultima bancă o oră pe săptămână și în rest, solarii, manicură, pedicură, fitness, concediu tot la 2 luni. Păi deja ai 4.000 de euro pe lună. Și tu lucrezi pe 2.000 de lei pe la Kaufland. Ce mai spui, iubi? Ce fain îți stă. Nu mai spui asta. Deci atenție foarte mare, iubiții mei. Caracter, relația cu părinții. Că m-o sunat din ala, adică este minte, vreau să-l pun înaintea Domnului. Păi eu picat testul caracterului, iar nu mai spun într-o parte și în alta, mai pui înaintea Domnului. Caracter, relația cu părinții, școala, meseria, viziunea, biserica din care face parte.
du-te și întreabă pe păstorul ei sau a lui. Frate păstor, încă n-am vorbit cu fata, e adevărat. Dar vreau să vă întreb totul, că nu vreau să o scot în oraș apoi zic, o las, că m-a spus mineasă ceva rău. Cum a fost? O veni la slujbe? Da, o veni când făceam banere pe ea și ea. La evenimente speciale venea. Mulțumesc, frate păstor, Domnul să vă binecuvinteze, m-a scăpat. Ați înțeles ce spun? I-am spus la o fată care a avut o cădere, acum un an i-am spus, aici în birou, nu vă spun cine. Cred că dacă te pocăiești, Dumnezeu îți dă iertare. Te va pedepsi Dumnezeu aici în viața asta pentru că căderea ta a fost făcută cu știință. Ești din biserică, nu ești din afară. Eu îmi iau azi angajamentul ca păstor al bisericii. Dacă 4 ani nu vorbești cu niciun băiat și vii la 2-3 din 4 programe, că nu vreau să pun ceva ce nu poți, că poate ai facultă, școală, eu îmi iau angajamentul peste 4 ani ca la băiatul cu care vorbești să garantez pentru tine. Dar îmi trebuie 4 ani de zile după căderea tragică pe care ai avut-o ca să-ți câștigi înapoi numele bun pe care l-ai avut. Nu m-a ascultat. Nu vă zic continuarea, că nu zilește. După 3 stămânirea cu altul. Numele bun se pierde într-un minut, se câștigă în câțiva ani. De aceea, mare atenție. Nu spun că Dumnezeu nu iartă. Dar întrebarea mea e, ești gata ca următorii ani să fii super serios și serioasă cu pocăința și cu toate celelalte lucruri ca cel care vine să poți să spui, da, acum 4 ani am avut o cădere. De atunci m-am predat Domnului cu seriozitate, am început o altfel de viață și acum trăiesc cu Dumnezeu. Iubiții mei, iertați-mă, când mă duc la interviu, știu ce mă întreabă, unde ai lucrat ultimii 5 ani? Unde ai lucrat? Păi la aparate, pe jocuri video, ce bine că te-am găsit, așa zice? De ce nu vă enervați pe ăla care vă întreabă unde ați lucrat ultimii 5 ani? De ce vă întreabă ăla? Că am văzut fete care, dacă le întreb cu cine ai fost în ultimii 5 ani, așa se înroșează și se enervează. Dar de ce te enervezi? Că la interviu nu te enervezi. Șeful ăla, ascultă-mă, nu trăiește cu tine, nu stă în casă cu tine, nu mănâncă din farfuria ta. Pentru 8 ore din 24 vrea să vadă dacă merită să te plătească. Când cumpere o mașină, intri pe car vertical, nu le fac reclamă, nu vă speriați. Și te uiți să vezi cine a mai tamponat-o, cine a mai băgat-o în stâlp. Dar de ce? Pentru că mă interesează un pic istoricul. Da, am avut o cădere. A fost un moment când n-a vegheat. Dar am câțiva ani în care am umblat cu Domnul, m-am pocăit și Dumnezeu m-a reabilitat. Slăviți să fie Domnul atunci. Și acum, după toate astea, dacă Dumnezeu vrea să vină un prorog la mine, să mă bată pe umăr, să zică, are caracter bun, familia e ok, biserica e ok, dar vezi că acolo e o problemă. Mulțumesc Domnului pentru asta. Mulțumesc Domnului. Dar nu mă duc, sar peste 5 puncte și mă apuc de telefonat. Și s-al 67-lea telefon care îl dau la prorocul cu tare. Și mă duc 50 de ani pe aia? Prea riscant. Pune-te rog mai departe. Cum să ne cunoaștem chemarea? O să fiu foarte scurt aici. Am scris un articol despre asta mai de mult. Sunt 4 chemări. Chemarea la pocăință, chemarea la sfințire, chemarea la ascultare și întrebarea sa aici se referă la chemarea la slujire, a patra. Nu poți cunoaște a patra până nu faci pașii ăștia. Pocăință, sfințire, ascultare și apoi slujire. Și acum strict slujire. Începe să vezi ce poți să faci. N-am unde să știu, nu am cum să știu dacă pot să fac mâncare dacă nu încerc să fac de câteva ori mâncare. Nu pot să știu dacă darul meu e să cos haine, ca și Tabita, decât dacă voi încerca să fac acest lucru. Când Dumnezeu îți dă un dar, iar tu îl descoperi, realizezi că îți place enorm să faci acest lucru și îți creează o satisfacție deosebită. De asemenea, când Dumnezeu îți dă un dar, vei observa oameni care vor rămâne marcați sau zidiți de acel dar. Dacă Cristi Boare o predică și toți stau pe telefon, ăia toți nu-ți devină, Cristi devină. Că eu când mănânc, nu stau pe telefon dacă e bună mâncarea. Dacă nu e bună mâncarea, o împing și scot telefonul. Deci, slujind,
văd impactul, da? Văd dacă darul pe care îl folosesc creează în inimile celorlalți o zidire, o satisfacție, o bucurie. În ziua mormântării Tabitei, acolo în hol, parafrazez, da? Nu era second hand, însă erau femei cu haine care au zis, suntem bucuroase, satisfăcute, pentru că o femeie ne-a cusut haine. Adică confirmă și alții darul pe care tu îl ai. Da? Observând impactul, îți verifici darul. Nu în ultimul rând, slujirea e ca un foc aprins în tine. Dacă ai darul de a cânta și nu cânți într-o zi, simți că ceva nu este în regulă. Dacă ai darul de a te ruga pentru cineva și nu o faci într-o zi, simți că ceva îți lipsește. Dumnezeu să vă ajute să vă identificați chemarea. Și atenție, spun ceva ce-a visat un frate printr-un vis de noapte, câteva cuvinte care i s-au arătat. La finalul vieții, Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ai vrut tu să faci, ci dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Mă lupt cu statul în mod excesiv pe telefon. Ce să fac? Foarte bună întrebare. Cred că lupta asta o are fiecare dintre noi. Da? Iubiții mei, faceți-vă priorități în viața aceasta. De exemplu, eu îmi verific telefonul de foarte multe ori pe zi pentru că mi-intră zeci de e-mail-uri numai de la servici, pe lângă celelalte asociații și alte lucruri care stă. Da? Sunt mesaje la care trebuie să răspund. Eu mi-am pus Facebook-ul, Instagram-ul și TikTok, unde punem numai predici. Nu punem reclamă la haine și alte chestii. Mi le-am pus toate pe off. Da? Odată când am un pic de timp, câteva minute, am trecut rapid, am văzut mărturisire, du-te la pastorul tău, zic. Că și ăștia vor tinere să păcătuiască în Italia și să mărturisească în România. Da? Dar fă-ți niște priorități în viața asta. Da? Nu telefonul e cea mai importantă prioritate. Nu e important să vorbești cu toți care îți dau like. Am văzut fete, urcă o poză și se uită 33 de like-uri, slăviți să fie Domnul. Nu acum să iau pe rând. Care-i băiat? 17 din 33. Nu. Căfă! Căfă! Și din aia 17, numai 15 să fie Samson și chiar realizat. Că probabilitatea care am învățat-o la facultate e destul de mare să zic, nu? Nu. Iubiții mei, ascultați-mă, cel mai important lucru pe care voi îl aveți este timpul. Știți cum vă puteți vindeca de stat mult pe telefon? Dacă aș fi la ATI acum și aș trăi ultimele 3 zile din viață, mi-aș verifica telefonul și aș sta pe ce stau acum? Știți cum te lipuiești? Cum te lecuiești? Imediat. Da? Cel mai important lucru pe care tu l-ai e timpul tău. Pe ce îți dai timpul tău? Știți câți oameni ca și voi, tineri ca și voi, sunt acum în spitale, ar da orice să poată veni acasă sănătoși. Pentru că nu sunteți slujitori, poate că nu vă loviți, sau medici, de atâtea mesaje cu oameni bolnavi. Dar o să vezi că pentru ăla, dacă vine înapoi acasă, nu mai face ce-a făcut înainte. Își schimbă prioritățile. Gata cu jocul video, gata cu câini și pisici pe TikTok, să văd cum sare pisica pe geam, câinele cu mâncă, nu știu ce. Și îți trece viața și dai scroll. Și la final tragi linie. Și vezi că ce a spus Pavel, trebuia să fii atent, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Totul ține de priorități, iubiții mei. Sunt lucruri importante în viață și lucruri urgente. Nu confundați important cu urgent. E urgent Cristi Boariu dimineața să prindă autobuzul dacă merge la servici, dar e important înainte să prindă autobuzul să se plece pe genunchi. Mai departe, te rog. Cum îmi dau seama că e un vis de la Domnul? Foarte răspuns, foarte scurt răspuns aici. Și pe mine mă sună oameni, Cristi, ce am visat, îmi spunea cineva recent, nu știu unde, parașută, era în costum, nu știu cum cădeai. Anyway, o grămadă ne sună când ne-o visat. Da? Eu întreb doar atât, de câți ani ai vise care s-au împlinit cu dașa mine? Păi zice, ăsta e primul, cred că se va împlini. Zic, sper că nu. Sper să nu sunt, Doamne ferea, ce zic. Da? Iubiții mei, când zic eu și la prorocii de la noi din biserică le-am recomandat așa, înainte să dați drumul la o rugare în plen, creșteți pe lângă un frate care e proroc de ani de zile din biserică. Mergeți lui sau la frații păstori și le spuneți, am avut pentru sora aia o lucrare, pot să i-o zic? Și așa crești. 2, 3, 4 ani, am avut o vedenie, am avut un vis. Urmăresc împlinirea acelui vis. Și peste 3 ani când strig în biserică, așa vorbește Domnul. Deja sunt 20 de familii care au avut lucrarea împlinită prin mine în particular. Și au auzit 20 de aminuri. Și ai credință și ai îndrăzneală. Unul din semnele plinătății Duhului Sfânt e îndrăzneala, dar nu îndrăzneala tupeistă și prostească, ci îndrăzneala în lucrurile bune. Exact la fel și cu visele. Da? Nu merg la viitoarea, merg la o fată și spui că am visat că era în haine de mireasă și eu eram lângă tine. Tu mă? Să sperie aia. Știi? Să sperie. Da? Am văzut astfel de cazuri. Da? Și apoi, ca să mai mă gândești la altfel de vise. Atenție cu cine alimentăm mintea în timpul zilei, da? Atenție. Bun. Cum ar trebui să se pregătească o soră pentru viitorul? Soț aici la principii, puteți să vă gândiți la principii, la calități. Uitați-vă la Proverbul 31, când vin să mă căsătoresc, ce pun în cutie? Eu cu ce vin? Bun, tu ce pui? Eu ce pun, da? Și gândul ăsta ar trebui să mă macine, să mă facă să mă pregătesc. Am vorbit deja despre căsătorie. Cum ar trebui să ne punem prioritățile în viață în ceea ce privește slujirea, familia, serviciu sau nevoile materiale? Atenție! Domeniile care implică legământul sunt pe primul loc. Legământul cu Dumnezeu, unu. Asta l-ai făcut primul, da? Nașterea din nou, botezul. Și legământul cu partenerul pentru cei care sunteți căsătoriți. Apoi putem vorbi de slujire, de serviciu și de alte lucruri, da? Ordinea corectă. Hai să punem rapid, un minut. Eu unul cu unul. Ca să avem dovadă de bine, să nu spune cineva că spunem de la noi. Eu unul cu unul. Da? Era în țara Uț un om, se temea de Dumnezeu. Vedeți? Primul lucru, relația cu Dumnezeu. Doi, relația cu familia. Versetul 2. 7 fii și 3 fete. Pe locul 3 ce era? Animalele. 11, deci serviciu. Pe locul 4 era poziția socială. Când Iov a pierdut locul, când Iov a pierdut 3 și 4 și prin moarte copiilor 2, nu a pierdut 1 și faptul că avea pe Dumnezeu pe locul 1 l-a ținut în picioare în faliment. Așa. Două întrebări și am încheiat. Sunt 300 și ceva, am răspuns la 10, e suficient. Pune-te următoarea întrebare. Dumnezeu are pentru fiecare dinainte timpul și persoana potrivită pentru căsătorie sau El binecuvintează alegerea noastră? Iubiții mei, predestinarea există doar în slujire. El a dat. Da? Așa vezi și cazul în Biblie, te-am ales din pântecele mele mamei. Așa. În căsătorie nu există predestinare. Dar Dumnezeu din toate fetele din lumea asta știe care ți-e cel mai potrivită pentru tine. Pentru visele tale, lucrarea la care ai fost chemat, nezuințele care le ai, lipsurile care le ai, căsătoria e ca un puzzle, ca un Lego. Da? Nu există partenerul perfect, doar ajutorul potrivit există. De aceea în viață nu te ruga pentru o fată anume. Am văzut băiat care au plâns 2 ani. Doamne, dacă nu mă dai pe asta, eu nu mai vin la biserică, aia s-o logodit, asta au plâns și mai tare. Înțelegeți? Nu te ruga pentru o persoană anume, ci roagă-te, Doamne, eu îmi fac o relație cu Tine și am de plină încredințare că vei îngădui lucrurile să fie în așa fel încât atunci când va trebui să mă căsătoresc, să-mi arăți cadoul pe care mi l-ai pregătit. Dar mare atenție că și diavolul nu stă. Înainte de lucrul ăsta vine diavolul cu alte oferte. Și asta nu am întâlnit un caz, multe cazuri. Mare, mare atenție să deosebești care e de la Domnul, care e de la altceva. Mie mi-a spus personal Domnul, înainte cu vreo 3 ani să vorbesc cu soția mea, da? Mă gândeam la cineva din țară. Dacă continui să vorbești cu persoana respectivă, va lua tot ce am pus bun în tine. N-am sunat la proroc. Dumnezeu așa a făcut la o strângere să-mi spună asta. Imediat am încheiat orice discuție. Da? Mare atenție ca umblarea cu Dumnezeu să fie. Iubiții mei, ascultați-mă, dacă sunteți sinceri, nu o să vă rătăciți. Nu aveți să mă arătați un om sincer din Biblie care s-a rătăcit sau care a fost respins de Iisus. În Isaia 39 spune că nici omul fără minte pe calea Domnului nu se rătăcește. Știți când intervine răpăcirea? Când Domnul vrea ceva și tu vrei să o învârți altcumva. Când îți spune păstorul, omule bun, ascultă-mă, nu pot să-ți dau detalii, dar fata aia a fost în brațe la încă 10. Dar mi-e milă de ea, 10. No, ei nu o să fie milă de tine. Ascultă-mă. Când părinții spun, auzi, am văzut cum o trântit ușa și cum o vorbi cu noi, vezi că nu te respectă. Mami, 10, dar voi nu știți ce înseamnă viață. Apoi dacă părinții tăi cu 20-30 de ani înainte, nu știu ce înseamnă viață, înseamnă că știi tu. Nu? Și în ultimul rând, asta e o întrebare care îmi place foarte mult, ne puteți recomanda 5 cărți pe care considerați că ar trebui să le citim neapărat ca literatură extra-biblică? Acum eu sunt bucuros, unu, dacă toți știți Biblia. Problema e că nici Biblia nu, auziți, 85% dintr-o biserică nu citește Biblia în fiecare zi. Gândiți-vă cum e, cât de jos e standardul. Dar, dacă vă veți uita la eroii credinței, Hudson Taylor, George Mueller, Susanna Wesley avea biblioteca acasă. Toți oamenii mari al lui Dumnezeu pe lângă Biblie au avut cărți scrise de oameni al lui Dumnezeu care i-au influențat. Da? Adică, de când a fost terminat canonul Noului Testament, au mai fost oameni care au trăit cu Dumnezeu. Știți ce mult mă ajută să învăț din viețile lor niște experiențe ca să nu le repet eu dacă ei au făcut ceva greșit și scriu acolo, vedeți, ai grijă la asta. De aceea, nu v-am recomandat 5 cărți, spune-te rog, v-am recomandat 5 categorii. Am lucrat și pe fratele Paul, care citește foarte mult, să-mi scrie câteva cărți, am mai pus și eu câteva. Puteți să vă uitați, puteți face și poze. Am văzut că numai blițuri erau pe în sală. Da? La mărturii vă recomand tot ce au scris Richard și Sabina Vurban. Apoi, ei l-au cunoscut pe Dumnezeul lor. Autorii ăștia, Harvey, ăștia au cel puțin 15 cărți în România fenomenale. Triumfător pe genunchi, 2 volume, atenție. Ei l-au cunoscut pe Dumnezeul lor, cred că 2 sau 3. Au Smerenia, o carte extraordinară. Deci tot ce a scris Harvey și tradus în română e deosebit. Garantez pentru ele că le-am citit. Nu știu despre altele. Crucea și pumnalul la Wilkerson, mărturie extraordinară. Sadhu Sundar Singh, extraordinar, un martor al lui Hristos. Demo Shakarian, cei mai fericiți oameni de pe pământ, nu mai găsiți tipărite doar în PDF. Căutați să vedeți, poate găsiți pe script. Dezvoltare personală. Aici, John Maxwell scrie bine, Zig Ziglar, Brian Tracy, Ben Carson. La final o să vă zic ceva despre toate cărțile astea. Consolidare spirituală, ca să crești spiritual, da? Urmăm pe Hristos, imitatio Christi. Cea mai răspândită carte din lume după Biblie. Neapărat să o citiți. Creștin în armătură completă, fenomenală. Călătoria creștinului. John Bunyan, 12 ani de închisoare. O venit și i-a spus, dacă te lași de predică, te eliberăm. O zis, decât să mă las de predică, mai bine să putrezesc aici. 12 ani de închisoare. În timpul ăla primește cartea asta de la Domnul. Pentru descoperire personală, da? Apoi, tot ce a scris Tozer, tot ce a scris Ravenhill. Extraordinar. Pregătire pentru căsătorie. Măcar aici faceți poză, oameni buni. Măcar aici, da? Da? Gary Thomas, Căsătorie Sfântă. Tot ce a scris Elizabeth Elliot. Extraordinar. Aveți cel puțin 10 cărți traduse de Elizabeth Elliot în română. Vă recomand în mod special Puritate. Cartea Puritate de Elizabeth Elliot. Apoi, prin Porțile Splendorii, Umbra Celui Atotputernic, Jurnalul dintre ea și Jim Elliot. Să-l citiți neapărat, să vedeți de câte ori vorbit despre hot și sexy. În ghilimele. O să vedeți 99% din jurnal, numai despre voia lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, cum stăm cu rugăciunea, cu Biblia, unde mergem, pe cine căsătorim, unde slujim. Nici nu-i gros, cam atât ai. Da, nu în jurnalul, scrisorile dintre ei doi, dintre Elizabeth, dintre Betty și Jim. Știți că Jim moare, nu? Sper că știți că Jim a murit în 1957, ucis de canibali. Cele 5 limbaje ale iubirii, Gary Thomas, și asta e frumoasă. Dragoste și respect, Emerson, aici aveți grijă să luați numai ce e bun. Sensul căsniciei, Timothy Keller, o scris foarte bine și Timothy Keller. Pentru cei care sunteți familiști, aveți aici 5 cărți, nu le mai citesc. Ultima e fenomenală. Ultima carte e extraordinară. Sculptarea sufletului, Edwin și Lillian Harvey. Cei care ne-ați ascultat pe live și nu ați văzut poate slide-urile astea, s-au pus și pe ei. Nu s-au pus, așa-i? Atunci scrieți, vă rog, un e-mail, contact@siondeva.ro și încerc să vi le dau aceste recomandări. Iubiții mei, dezvoltați-vă, citiți. Foarte multe probleme care apar în căsătorie puteau fi evitate dacă citeai o carte, puneai mâna pe o carte. Nu lăsați telefonul să vă ia tot timpul pe care îl aveți. Voi trăiți în epoca video, image content a trecut, acum e video content, conținutul video. Aveți grijă, dopamina vă bagă, pentru aia TikTok-ul merge bine acum, da? Pentru că îți ia 30 de secunde, te ține așa, următorul. Și vii la o predică de o oră și spui, ce plictiseală. Numai că n-ai știu care e problema, știi? Dumnezeu să vă binecuvinteze și am zis că spun ceva despre toate cărțile astea. Luați ce este bun, verificați totul cu Biblia, da? Pentru aia e foarte important să cunoști Biblia mai întâi și atunci când citești o carte poți să spui, aia e bună, aia nu e ok, aia e mai libertină, nu e ok acolo, acolo da voie la aia, da? M-am bucurat să vă slujesc, am răspuns la întrebările astea nu după cum am vrut eu, ci după cum încerc să trăiesc și după cum cred că e biblic. Dumnezeu să vă binecuvinteze în tot ce faceți și succes! În toate cele bune. Amin.